jutro, 9 sati i 30 minuta, slušate program za Srbiju Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Andreja Backović i Milan Nešić. Na početku emisije najvažnije vesti. Nadležni u pripravnosti zbog najavljenih obilnijih padavina. Vrši se tabloidizacija helikopterske nesreće u kojoj je poginulo 7 ljudi, tvrdi Aleksandar Vučić. Deficit budžeta 2,5 puta manje od planiranog, kaže ministar finansija Vujović. Obeležava se godišnjica 74 godine nemačkog bombardovanja Beograda. Grčka potvrdila da će isplatiti deo duga MMF-u. Đoković odbranio titulu u Majamiju. Vreme oblačno i hladno, s obilnim padavinama na jugu i istoku, temperatura do 10 stepeni. U narednih pola sata, između ostalog, ćete čuti, opštinski štabovi širom Srbije neprekidno prate stanje na vodotocima zbog opasnosti od novih poplava. Dragan Bojić, šef Požeškog kriznog štaba.
Zbog izlivanja Moravice i Zapadne Morave, koje su od Gorobilja do Ovčar Banje ugrozile domaćinstva kao i poljoprivredno zemljište.
Zašto država toleriše pa čak i koketira sa nacionalističkim navijačkim grupama? Isidora Stakić iz Beogradskog centra za bezbednosnu politiku.
Kada želim da skrene pažnje sa nekih drugih problema, ekonomska kriza, korupcija, kriza institucije, koristi ih prosto za podizanje tenzija, za izazivanje različitih incidenata.
Poslušajte i kraću verziju Mosta u kome se razgovaralo o tome zašto su u Bosni i Hercegovini svi oni koji se ne izjašnjavaju kao Bošnjaci, Srbi ili Hrvati, građani drugog reda. Dvojica profesora, Slavo Kukić iz Mostara i Miodrag Živanović iz Banja Luke, o tome kažu.
Ovdje je ugroženo elementarno ljudsko dostojanstvo. Ili si Hrvat, Bošnjak, Srbin, ili nemaš pravo na život.
Ukoliko se to bude i dalje produžavalo, a vjerovatno hoće s obzirom na naše političko stanje, mi ćemo na kraju dobiti jednu situaciju u kojoj nećemo imati ljude, nego ćemo imati samo pripadnike etniciteta.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Na jugu i istoku Srbije u narednih 12 sati očekuje se oko 20 mm padavina, upozorio je Republički hidrometeorološki zavod. Zbog najavljenih padavina, pripadnici sektora za vanredne situacije MUP-a su u punoj pripravnosti, posebno na područjima oko Južne Morave, izjavio je Predrag Marić, načelnik sektora MUP-a.
Praktično ceo sliv Južne Morave ne možemo, ako dođe do većih padavina, da isključimo i bujične vodotokove. To je nešto s čime živimo poslednjih godina, nažalost, uvek postoji opasnost i od toga. Zemlja je puna vode i to je ono što je nevolja. Znači, najavljena količina padavina od 20 do 30 litara nije nešto što je veliko u normalnim okolnostima. Kad to takvu količinu vode imate, morate da budete pripremljeni i da budete na oprezu.
U Obrenovcu, u gradu koji je najviše stradao u prošlogodišnjim poplavama, stanje je vraćeno na nivo iz 2014. izjavio je Miroslav Čučković, predsjednik opštine, obilazeći nasip Čikovac. Sistem odbrane od poplava u Obrenovcu je poboljšan, kaže Čučković. A zbog odrona, veće količine zemlje i kamena, od 6 sati jutros je na delu autoputa između Leskovca i Vranja kod Caričinog potoka potpuno prekinut saobraćaj. Kiša je pokrenula i klizišta, najviše problema trenutno ima u opštini Požega i u Lučanima. Inače, od jutros sneg umerenog intenziteta pada na Koponiku i u Dimitrovgradu, na Crnom vrhu, na Zlatiboru i u Sjenici, objavio je hidrometeorološki zavod.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Premijer Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da se vrši, kako je rekao, tabloidizacija helikopterske nesreće u kojoj je poginulo 7 ljudi, uključujući i jednu bebu, i rekao je da su svi koji su bili umešani u tu akciju imali plemeniti cilj da spasu dete. Društveno-politički radnici, od raznih analitičara do pojedinih novinara, uzimaju ono što im odgovara iz izveštaja Vojne komisije, a ono što im se ne dopada, predmet je surovog ismevanja, rekao je Vučić za Politiku. U prva tri meseca deficit u budžetu je 2,5 puta manji od planiranog, pokazuju zvanični podaci Ministarstva finansija. Ministar Dušan Vujović rekao je za RTS da raste naplata poreza na dodatu vrednost, dodajući da bi se, ako se ovako nastavi, moglo razmatrati povećanje plata i penzija.
Ako ovako nastavimo u drugom kvartalu i trećem kvartalu, onda će sigurno fond po svojim pravilima tražiti da izvršimo reviziju programa, da iskažemo sve to, i onda sigurno otvorimo time prostor i za reviziju nivoa plata i penzija.
Odeljenje za ratne zločine Višeg suda u Beogradu izreći će danas presudu dvojici bivših pripadnika teritorijalne odbrane Tenja, opštine u Hrvatskoj, Boži Vidakoviću i Žarku Čubrilu zbog optužbi da su izvršili zločin nad jednim civilom i 18 ratnih zarobljenika tokom leta 1991. godine. Predmet Tenja ustupljen je Srbiji na osnovu sporazuma o saradnji između tužilaštva za ratne zločine Srbije i državnog odvjetništva Hrvatske. Danas se obeležava 74 godine od bombardovanja Beograda, što je značio početak Drugog svjetskog rata na prostoru tadašnje Kraljevine Jugoslavije. Nemački avioni su bez objave rata najprije bombardovali prestonicu Beograd, potom i Kraljevo, Niš i druge gradove. Na nekoliko lokacija u Beogradu bit će organizovane državne ceremonije sećanja na stradale. Grčka se obavezala da će isplatiti 460 miliona evra dospelog duga Međunarodnom monetarnom fondu. 9. aprila objavila je direktorka fonda Christine Lagarde posle sastanka u Vašingtonu sa grčkim ministrom financija Janisom Varoufakisom. Ona je dodala da su zaključili da nesigurnost nije u interesu Grčke i pozdravila to što je ministar Varoufakis potvrdio da će isplatiti dospelu sumu 9. aprila. Izraelski premijer Benjamin Netanjahu apelovao je na Sjedinjene Države da teže boljem sporazumu kako bi se zaustavio iranski nuklearni program. On je najavio da će vršiti pritisak na američke poslanike da ne omoguće Teheranu, kako je rekao, slobodan prolaz ka bombi. Izraelski premijer oštro je kritikovao okvirni sporazum postignut u četvrtak između svjetskih sila i Irana, rekavši da se njime Izrael ne štiti dovoljno. Najmanje 30 pekinških taksista pokušalo je da se ubije popivši otrovne hemikalije u znak protesta zbog vladinih mera u vezi sa taksiranjem. Taksisti, pored kojih su pronađene boce s pesticidima, smešteni su u bolnicu i niko od njih nije ozbiljno povređen, preneo je britanski telegraf.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Kiša i sneg koji od juče padaju u većem delu Srbije nisu izazvali novo izlivanje reka, ali uprkos tome pripadnici sektora za vanredne situacije MUP-a Srbije su i danas u punoj pripravnosti, posebno na područjima oko Južne Morave. Opasnost od eventualnog novog poplavnog talasa najveća je u slivu ove reke od Bujanovca i Preševa pa do Kruševca, zbog čega će ekipe za odbranu od poplava i dalje biti u pripravnosti, javlja Branko Vučković.
Sektor za vanredne situacije podigao je pripravnost svih lokalnih štabova za odbranu od poplava, a pripadnici tog sektora danonoćno dežuraju na najugroženijim lokacijama, a prema procenama stručnjaka najveća opasnost preti od izlivanja u slivu Južne Morave. Na tom području i dalje pada kiša, a u višim predelima sneg, ali je Južna Morava još uvek u svom koritu. Dušan Todorović iz štaba za vanredne situacije u Kruševcu kaže za Radio Slobodna Evropa da je vodostaj na najugroženijim kotama u granicama redovne odbrane od poplava i da su lokalne reke u svojim koritima.
Trenutno stanje u Mojsinju na Južnoj Moravi gde je otprilike se očekuje neki najveći dotok vode iz drugih delova Južne Srbije, 324 cm što je u domenu redovne odbrane od poplava. Što se tiče Zapadne Morave, trenutno stanje na Jastik hidromernoj stanici jeste 106 cm i ona je takođe dosta je opala odnosno na prethodne dane i ona je u nekom blagom variranju 2-3 cm gore dole.
Na akumulaciji ćelije je iz predostrožnosti proglašeno vanredno stanje kako bi se akumulirale vode nastale eventualnim naglim otapanjem snega na kopaoniku.
Sam vodozahvat ćelije je takođe stabilan iako je proglašena vanredna odbrana od poplava na samoj akumulaciji upravo zbog pripremljenosti i svega drugog što bi moglo da se desi usled utapanja snega i povećanih količina prognoziranih padavina i to što je otprilike nekih 30 do 35 kubnih metara ulaza vode trenutno u jezero, a isto se toliko i otprilike ispušta kako bi se spremilo jezero za mogući vodeni talas koji može da dođe iz pravca kopalnika.
Prema navodima našeg sagovornika, u ovom trenutku najveći problem predstavljaju podzemne vode koje se sporo povlače, pa poljoprivrednici još dugo neće moći da uđu u svoje njive. Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
A u Požeškoj opštini poplavljeno je veliko poljoprivredno zemljište. Voda je došla do nekoliko domaćinstava, pojavila su se brojna klizišta koja su ugrozila nekoliko kuća i presekla neke putne pravce, a slična situacija je u Lučanima, javlja naša Novka Ilić.
ponovo su se izlili vodotoci u okolini Požege i Lučana i poplavili velika poljoprivredna zemljišta. Pokrenuta su brojna klizišta, a voda je došla i do nekih domaćinstava. Područje oko Moravice sve do Ovčar banje poplavljeno je, voda i klizišta ugrozili su nekoliko putnih pravaca. Štab za vanredne situacije u stalnom je zasedanju, kaže Dragan Bojić, šef Požeškog kriznog štaba.
Zbog izlivanja Moravice i Zapadne Morave, koje su od Gorobilja do Ovčar banje ugrozile domaćinstva kao i poljoprivredno zemljište. Ljudi su već navikli na ovakve situacije, mada određeni deo domaćinstava se i bio pripremio za evakuaciju životinja iz svojih štala, objekata koji su bili ugroženi, ali nije došlo ni do te evakuacije. Godinu dana zemlja zasićena, puna je vlage, vode, sneg koji je pao u prethodnih mjesec dana i koji se zadržao na planinama su prouzrokovali da dođe do ovakvog izlivanja. Znači, dolazi do pojave klizišta. Prethodnih par dana na našem području pojavilo se nekoliko klizišta. U Čestobrodici pojavila su se dva klizišta koji su putnu infrastrukturu ugrozili. U selu Rogama stambeni objekat je ugrožen.
Stanje na terenu se neprekidno prati i u opštini Lučani. U ovom delu Srbije kiša i jutro spada, a na Zlatiboru je sneg dostigao visinu oko 30 cm. Svi putni pravci su prohodni. Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Pobunjenici iz redova Huta nastavili su napredovanje u drugom po veličini jemenskom gradu Adenu uprkos 11-dnevnom bombardovanju koalicije koju predvodi Saudijska Arabija. Prema izveštajima probili su se do centra grada usred pucnjave i teškog granatiranja. Koalicija je za to vreme nastavila vazdušne udare na pobunjeničke mete, prestonicu Sanu i njihovo severno uporište grad Sadu. Reuters prenosi izjave očevidaca po kojima su na udaru eksplozija vojne jedinice lojalne Hutima, kao i oblasti duž granice Jemena i Saudijske Arabije. Ujedinjene nacije su međuvremenu saopštile da je u dvonedeljnim borbama pobunjenika i snaga lojalnih predsjedniku Mansuru Hadi ubijeno 500 ljudi. Rusija je u Ujedinjenim nacijama predstavila rezoluciju koja predviđa prekid vojne kampanje koju predvodi Saudijska Arabija. Dina Kavar, stalna predstavnica Jordana u Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija.
The Russian delegation circulated a draft resolution.
Razlozi koje Rusija navodi su humanitarne prirode, a članovi Saveta bi zaključno s ponedeljkom trebalo da se izjasne o njenom predlogu, rekla je Dina Kavar. Istovremeno Crveni krst je apelovao na jednodnevno primirje kako bi se pomoglo ugroženim porodicama. Zalivske zemlje predvođene Saudijskom Arabijom su 26. marta pokrenule vazdušnu operaciju na položaj šiitskih pobunjenika Huta u Jemenu kao odgovor na to što su oni krenuli prema gradu Aden, sedištu predsjednika Hadija u kome je boravio nakon bekstva iz prestonice Sane.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Na polovini emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Nadležni u pripravnosti zbog najavljenih obilnih padavina u Srbiji. Vrši se tabloidizacija helikopterske nesreće u kojoj je poginulo 7 ljudi, tvrdi Aleksandar Vučić. Deficit budžeta 2,5 puta manje od planiranog, kaže ministar financija Dušan Vujović. Obeležava se 74 godine od nemačkog bombardovanja Beograda. Grčka potvrdila da će isplatiti deo duga Međunarodnom monetarnom fondu. Đoković odbranio titulu u Majamiju. Vreme oblačno i hladno sa obilnim padavinama na jugu i istoku zemlje, temperatura do 10 stepeni.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Nasilje huligana u Srbiji odavno je poprimilo sva obeležja fenomena već viđeno. Scene nereda u sportskim dvoranama, ali izvan njih, pretnje svima onima koji se usude da kritički govore o navijačkim grupama, napadi na sportiste, povezanost sa ekstremnim skupinama, poruke mržnje upućene nacionalnim i seksualnim manjinama, samo su komadići ovog mozaika nasilja. Dok predstavnici vlasti ponavljaju mantru da huligani nisu jači od države, čini se da je malo toga konkretno urađeno, beleži Dušan Komarčević.
Kada je nedavno novinarka TV B92 pokušala da postavi pitanje Zvezdanu Terziću, aktuelnom generalnom sekretaru Crvene zvezde, kome se sudi zbog nezakonitog prisvajanja novca od transfera fudbalera u inostrane klubove, ulogu Terzićevog telohranitelja preuzeo je čovek za koga su mediji pisali da je prijatelj i kolega Ivana Bogdanova, jednog od vođa Zvezdine navijačke skupine Ultra Boys. Mirko Poledica, predsjednik sindikata fudbalera Nezavisnost, kaže da postoje jake veze između sportskih klubova i jednog broja militantnih navijača.
Svi klubovi imaju svoje plaćene navijače koji su tu uvek kad im je to potrebno. To nije to od juče, to traje već sigurno dobrih 20 godina. Od kad je veliki novac ušao u fudbal, tad se navijači koriste u te različite svrhe, pa pogledate samo i pojedina skandiranja koje se dešavaju na stadionima i incidenti, sve to negde je povezano i sa klubovima i sa politikom i sa mnogim nekim stvarima.
Veze između politike i navijačkih skupina počinju da se uspostavljaju krajem 80. godina prošlog stoleća, kada se nacionalizam širi prostorom bivše Jugoslavije. Ilustrativan je razgovor sa navijačem Crvene zvezde iz 1990. uoči utakmice protiv zagrebačkog Dinama na Maksimiru, kada je meč prekinut zbog opšte tuče koja je izbila na tribinama. Taj se događaj smatra simboličkim krahom dotadašnje krilatice bivše SFRJ, bratstvo i jedinstvo.
Došao da gledam utakmicu, samo to. Pa dobro, malo na ono nacionalistički ispadi, tako to, razumeš? Za Dražu, za Volju Duvuka i tako, razumeš?
A kasnije, kada su nacionalistički ispadi prerasli u otvoreni rat, upravo je iz redova Zvezdinih delija Željko Ražnatović Arkan regrutovao veliki broj dobrovoljaca za paravojne formacije koje su sejale smrt po ratištima u Hrvatskoj i Bosni.
Srpska vojska, to smo mi! Srpska vojska, to smo mi! Arkanovi, tigrovi! Arkanovi, tigrovi! Nemovi, pobiti! Nećemo ih pobiti!
Isidora Stakić iz Beogradskog centra za bezbednostnu politiku u svojim radovima istraživala ekstremističke grupe u Srbiji. Ona kaže da su i u mirnodopskim uslovima stadioni ostali regrutni centri koje koriste kako brojne ekstremno desničarske grupe, tako i bezbednostne strukture u državi.
To možda više nisu paravojne formacije, ali su svakako grupe sa ogromnim potencijalom za nasilje, grupe koje država koristi po potrebi. Onda kada želi da skrene pažnju sa nekih drugih problema, kao što su ekonomska kriza, korupcija, kriza institucija itd., koristi ih prosto za podizanje tenzija, za izazivanje različitih incidenata. Naprimjer, ukoliko pogledamo paradu ponosa 2010. godine i 2014. godine, ukoliko uporedimo nerede koje se dešavaju 2010. i potpuni mir koji je vladao 2014. godine, sasvim je jasno da postoji veze između državne bezbednosti i tih huligana koji su pravili nerede.
Ko su ti maho mladi ljudi koji sa tribina brane Kosovo i srpske zemlje? Malo je verovatno da u toj masi ima dece iz kaste današnjih Skorojevića, ali Isidora Stakić smatra da nije reč ni o lumpen proletarijatu.
Ja bih rekla da su to pripadnici nekih srednjih slojeva, nije im egzistencija ugrožena, ali prosto oni osjećaju da im pripada nešto više nego što imaju i besni su zbog toga, a političke elite nastoje da taj njihov bes kanališu prema manjinama, prema, ne znam, zapadu, međunarodnoj zajednici.
Žrtve tog besa su i novinari koji se usude da kritički pišu o vezama između huliganskih vođa i uprava klubova. Podsjetimo, na primjer, TV serijala Reporter, čije je emitovanje prekinuto zbog pretnji njihovoj novinarskoj ekipi, koja je istraživala poslovanje najvećih fudbalskih klubova u Srbiji. S druge strane, tek tri osobe osuđene su na višemesečne uslovne kazne zbog pretnje ovoj novinarki. Nosioci vlasti pak ponavljaju mantru: huligani nisu jači od države. Isidora Stakić smatra da su u tom slučaju moguća dva scenarija.
Ili da su oni stvarno jači od države, u tom slučaju mi prosto nemamo državu, jer ukoliko neko drugi ima monopol sile, a ne državne institucije, onda države jednostavno nema. A druga opcija je da nisu jači od države, ali u tom slučaju je vrlo jasno da država sarađuje sa tim grupama, da ih toleriše i da ih koriste.
Koji god od ova dva scenarija bio tačan, činjenica je da navijačke grupe žele da predstave sebe kao čuvare tradicije i morala, te borce za srpstvo, ma šta se pod tim podrazumevalo. Tako su delije od nedavno na tribine počele da dovode i guslara, uz čije pesme ratuju protiv ni manje ni više nego Osmanlija.
Zvuk
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Dušan Komarčević.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
U najnovijem mostu Radija Slobodna Evropa razgovaralo se o tome zašto su u Bosni i Hercegovini svi oni koji se ne izjašnjavaju kao Bošnjaci, Srbi ili Hrvati, građani drugog reda. Sagovornici su bili dva bosansko-hercegovačka profesora univerziteta, Miodrag Živanović iz Banja Luke i Slavo Kukić iz Mostara. U ovoj emisiji objavljujemo deo tog razgovora koji je vodio Omer Karabik.
Gospodine Kukiću, u bosansko-hercegovačkom ustavu se svi oni koji se ne izjašnjavaju kao Srbi, Hrvati ili Bošnjaci zovu ostali. To je zaista ponižavajući naziv. Ali recimo da tvorci Dejtonskog sporazuma, kojima je bilo stalo da prije svega zaustave rat, nisu bili toga svjesni pa nisu o tome vodili računa. Ali zašto se to nije moglo promijeniti za ovih 20 godina?
E, to je krucijalno pitanje. Dakle, u čitavoj ovoj priči ja prihvaćam tezu da je 95. godine bilo zaustaviti rat na bilo koji način. Ali ne prihvaćam teze kako je danas apsolutna odgovornost na političarima u Bosni i Hercegovini. Svjetski centri moći, to se mora reći javno, su 95. godine napravili grešku jer su za partnere stabiliziranja i izgradnje drugačije Bosne i Hercegovine od one u kojoj je grmio rat uzeli političke filozofije i ljude koji ih personificiraju, koji su do rata i doveli. To je isto kao da su saveznici 45. godine uzeli nacional socijaliste u Njemačkoj za partnere. Svjetski centri moći su odgovorni zato što kasnije nisu izvršili svih ovih 20 godina dodatni pritisak kako bi s političke scene eliminirali oni koji produciraju konflikte, društvene sukobe i koji zapravo mogućnost novih ratnih varnica drže u zraku. Ne razumijem da se ne čini zadnjih 8 godina, 8-9 godina od 2006. godine baš ništa kako bi se demotiviralo one koji zapravo čine sve da Bosnu i Hercegovinu destruiraju. Ako vidite u ostalom od 2006. godine šta čini OHR, Vijeće za implementaciju mira, oni su naprosto nijemi promatrači onoga što se događa. Domaći politički akteri to vide odlično i sukladno se tome ponašaju, idu korak po korak i sve su agresivniji. Ako vidite zadnjih 7-8 godina šta primjera radi Milorad Dodik, to je vrlo zorna svih slika. Ako gledate zadnjih godinu, dvije, tri šta radi Dragan Čović, to je vrlo zorna slika. Prema tome, iz čitave te priče ne mogu se odgovornosti osloboditi međunarodni politički akteri, a što se tiče domaćeg političkog potencijala, on u ovom momentu naprosto ne postoji. Ne samo da su ovdje diskriminirani ostali kao kategorije, diskriminiran je čovjek. Ovdje je ugroženo elementarno ljudsko dostojanstvo. Ili si Hrvat, Bošnjak, Srbin, ili nemaš pravo na život.
Gospodine Živanoviću, zašto se taj pežorativni naziv ostalim, to kao da neko sa prezrenjem gleda na sve one koji se nisu nacionalno izjasni kao pripadnici konstitutivnih naroda, zašto se on uporno zadržava u Ustavu?
On je naravno napravljen kao jedna konstrukcija i doista djeluje ponižavajuće, da ne upotrebim neki teži izraz, ali zapravo sa druge strane odslikava tu jednu karikaturalnu situaciju kod nas. Ako se neko ovdje izjasni recimo da neće da bude ni Srbin, ni Hrvat, ni Bošnjak, onda ga stave u ovu kategoriju ostalih, ali ima i još nešto što je možda i poraznije, pogubnije. Ako, na primjer, ja ne želim da budem ni ostali, jer mi to djeluje ponižavajuće, onda su meni praktično uskraćena gotovo sva ljudska prava i taj otpor ili to negiranje postojanja onih drugačijih ili postojanja građana. Mi nemamo termin građanin u našim ustavima i aktima i ustavima na nižim nivoima od državnog, doista pokazuje jednu takvu sliku. Ukoliko se to bude i dalje produžavalo, a vjerovatno hoće s obzirom na naše političko stanje, mi ćemo na kraju dobiti jednu situaciju u kojoj nećemo imati ljude, nego ćemo imati samo pripadnike etniciteta.
Miodrag Živanović i Slavo Kukić u razgovoru s kolegom Omerom Karabegom.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Dok se s jedne strane već duže vreme u javnosti stvara utisak da su penzioneri teret države i onih koji rade, na drugoj ih ta ista država, tako reći, legalno zakida kroz sasvim nelogične i vrlo očito nepravedne sisteme obračuna tih penzija. Zbog toga se i događa da nakon što dobiju konačno rešenje o svojim penzionerskim primanjima, mnogi stariji sugrađani moraju državi vraćati novac, beleži Vesela Laloš.
Ako ste recimo u penziju otišli u februaru, prosek vaših primanja za tu poslednju godinu staža biće obračunat deljenjem te dve plate sa 12 meseci, čime se poslednji godišnji prosek vaših primanja umanjuje za 6 puta. Kako se definitivna visina penzionerskih primanja sa uračunatom poslednjom godinom određuje naknadnim rešenjem, mnogi bivaju neprijatno iznenađeni umanjenjem prvobitno izračunatog iznosa i zahtevom da državi vrate izvesnu sumu novca. Zbog čega se to dešava, može se samo nagađati. U PIO fondovima navode da je to prosto tako odredio zakon. A kako su penzioneri najlojalniji građani, retko ko od njih postavlja pitanje ovakvog načina obračuna, a mnogi čak i ne znaju da je to razlog naknadnog umanjenja penzija.
Ne tako davno sam otišla u penziju, nisam znala da ću u konačnom iznosu dobiti umanjen iznos i nisam znala da zadnja godina obračunava na taj način.
Otišao sam u penziju 2007. a rešenje konačno sam dobio 2014. Ispostavilo se da je više isplaćeno i tu razliku sad moram da u 30 kvartala da isplatim.
Znači to je prilično velika suma.
To je neki 70.000.
Tako je slučaj kod mene. Kad sam dobila konačno rješenje, na moje veliko iznenađenje morala sam da vraćam pare zato što smo umanjili penziju. Sva sreća što je brzo stiglo konačno rješenje, pa nije bila velika suma. Da se to odužilo, Boga mi, to bi se uvećalo.
PIO fond je u biti akcionarska konstrukcija i svaka uplata je akcijski kapital, a uplatioci bi morali imati pravo na svoj ulog bez obzira na njegovu visinu. Mila Nenadić iz Pokrajinskog penzionerskog saveza međutim kaže da je već najavljena delimična izmena zakona o penzijama.
Vršće se izmena i dopuna penzijskog zakona kako bi se doprinjelo da se smanji broj tih privremenih rešenja i broj pretplata ili onoga što treba penzioneri da vraćaju kada dobiju konačno rešenje.
Ipak u udruženjima ne razmišljaju o ostalim zakonskim anomalijama, kao što je recimo pomenuta minimalna visina staža od 15 godina. Da li je udruženje penzionera o tome razmišljalo i podnijelo neku inicijativu?
U vezi te promjene zakona nisu, koliko ja znam, nisu podnošene inicijative.
Za Radio Slobodna Evropa, Vesela Laloš.
Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Novak Đoković odbranio je titulu na Masters turniru u Majamiju pobedivši u finalu Andija Mareja sa 2-1. Poslednje momente tog susreta smo upravo čuli, a turnir na Floridi Đoković je osvojio peti put u karijeri, drugi put uzastopno, postao je prvi teniser u istoriji kome je pošlo za rukom da tri puta u istoj kalendarskoj godini osvoji Indian Wells i Miami.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Pred krajem emisije još jednom najvažnije vesti. Nadležni u pripravnosti zbog najavljenih obilnih padavina, vrši se tabloidizacija helikopterske nesreće u kojoj je poginulo 7 ljudi, tvrdi premijer Aleksandar Vučić. Deficit budžeta 2,5 puta manje od planiranog, kaže ministar finansija Dušan Vujović. Obeležava se 74 godine od nemačkog bombardovanja Beograda. Grčka potvrdila da će isplatiti deo duga Međunarodnom monetarnom fondu. Đoković odbranio titulu u Majamiju. Vreme oblačno i hladno s obilnim padavinama na jugu i istoku, temperatura do 10 stepeni.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
naša sljedeća emisija u 14 sati iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa. Pozdravljaju vas Andreja Backović i Milan Nešić. Prijetan dan.